aktuelnosti. Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan. U aktuelnostima danas poslušajte. U pripremi zakon o Južnom toku. Za zbrinjavanje izbjeglica u regionu izdvojeno 680 miliona maraka. BiH pripada 98 miliona. Pažnja javnosti u Srbiji usmjerena na proteste Srpske napredne stranke protiv odcjepljenja Vojvodine. Također i na peticiju za smjenu Bojana Pajtića. Ostanite sa nama i nakon muzike poslušajte opširnije sve što smo najavili.
Ostavi me sad, nemoj da me prekliniš, da ti oči pogledaš.
Izgradnja gasovoda Južni tok kroz Republiku Srpsku može obezbijediti sigurnost u snabdjevanju gasom cijele BiH. VD direktor gasa Resa Slobodan Puhalac naglašava da je ovo dobar projekat ne samo za Republiku Srpsku već za BiH. On je rekao da je u pripremi prijedlog zakona o Južnom toku kojim će se otvoriti nedvosmislen put za realizaciju ovog projekta. Ruski partner Gazprom sljedeće sedmice dolazi u Banja Luku gdje će se voditi razgovori na tehničkom nivou. Za sljedeći mjesec planiran je još jedan sastanak na kojem bi trebalo da se razmatra cijeli projekat i da se definiše konačna odluka. Sa direktorom gasa RES Slobodanom Puhalcem razgovarala Zorana Marković.
Gospodine Puhalac, početak radova na Južnom toku Rusija je najavila da kreće krajem 2013. godine i da se planira da se završi 2015. Šta se trenutno u Republici Srpskoj radi na ovom projektu?
Pa možda u situaciji da ponovim neku od informacija, moram reći da je Srbija krenula 2008. godine da bi njihov finiš bio donošenjem zakona o Južnom toku tek u februaru 2013. godine. Činjenica je da je se Republika Srpska relativno kasno uključila u ovu aktivnost, a inače aktivnost je ubrzana prošle godine kada je nizom međunarodnih ugovora od Turske, Bugarske, Srbije, Mađarske, Slovenije, Austrije, faktički Južni tok postao aktuelna i nezaobilazna tema. Definitivno je pala klapa da Južni tok kreće u realizaciju. Naše nastojanje je da sustignemo aktivnosti i moram reći da je sljedeća činjenica bitna. U zakonu o Južnom toku i o zadacima nove kompanije koju je registrovao Gazprom i Srbija Gas, to je Južni tok Srbija, čije je sjedište u Švicarskoj, a ćerka firma u Novom Sadu, i kroz zakon je prošao priključak za Republiku Srpsku. To znači da govorimo sasvim izvjesno o priključku za Republiku Srpsku. Mi bi morali u tehničkom smislu i u kontaktima sa ruskim partnerima da prođemo približno isti put koji je prošla Srbija, odnosno Srbija Gas. Taj put pretpostavlja formiranje, prije svega potpisivanje međuvladinog ugovora, o tome će vjerojatno biti govora, da li će to biti sa savjetom ministara ili sa nekom drugom institucijom na nivou Bosne i Hercegovine. Poslije toga je okvirni sporazum o isporukama gasa, a poslije okvirnog sporazuma dolazi do formiranja zajedničke kompanije. Zajednička kompanija upravlja projektima i upravlja svim aktivnostima koje slijede za praktičnu realizaciju. Ako već trebamo davati procjenu za Republiku Srpsku, onda bi to bila naredna godina za početak radova. Ova godina za sve ono što u administrativnom i tehničkom smislu moramo sustići da bi se došlo do realizacije. Raspoloženje je u Republici Srpskoj na visokom nivou. Mi smo do sada imali 8 sastanaka za 8 sedmica kod predsjednika Republike Srpske. Imamo interresornu ministarsku radnu grupu u kojoj su uključene i pravobranilaštvo i geodetska uprava i gas RES. Znači, puni zamah je svim aktivnostima. Nakon tih aktivnosti rezultirat će vjerovatno prijedlog zakona o Južnom toku koji će biti poslije vlade i na parlamentu Republike Srpske. Tim zakonom se mora otvoriti nedvosmislen put za realizaciju. Nadajmo se da ćemo to postići do predkraja ove godine i da ćemo imati i formiranu zajedničku kompaniju. Što se tiče ruskih partnera, njih očekujemo početkom sljedeće sedmice, onaj tehnički dio. Iza toga postoji još jedan planirani sastanak u mjesecu maju, gdje bi ono što je predviđeno da bude sadržano u našem projektu osim magistralnih gasovoda, izgradnja dvije termoelektrane toplane, bila detaljno razmatrana čitava problematika i svi oni elementi koje doprinose da se odluka definiše, da se lokacije definišu i da svi oni praktični problemi neophodni za izradu idejnih i glavnih projekata budu definisani.
Evo, premijer Srbije Ivica Dačić po povratku iz Rusije najavio bi da Gazprom bi trebao, to jest i Rusija, da finansiraju izgradnju gasovoda kroz Srbiju. Gdje je tu Republika Srpska, postoji li mogućnost isto takvog dogovora?
Moramo reći da je vrijednost investiranja u Srbiji između 3 i 5 milijardi eura. Vrijednost radova u Republici Srpskoj sigurno premašuje 1 milijardu. Činjenica je da ne raspolažemo sa sredstvima, ali isto tako je činjenica da je partner Gazprom kompanija sa najvećim profitom ostvarenim u protekloj godini. Znači, finansijski moćan ne samo sa vlastitim sredstvima, nego i da otvori financijske institucije za svaki projekat koji je vezan za gaz. Gazprom preuzima obavezu projektnog finansiranja u srazmjeri, kako smo mi predvidjeli, 60 prema 40 u vlasništvu, ali se projekti finansiraju sa 70% bankarskih sredstava i sa 30% vlastitog učešća. Ovakva konstrukcija finansiranja i nas dovodi u izvjesnu poziciju da možemo fazno učestvovati u projektima, s tim da imamo otvorene mogućnosti i za veće učešće Gazproma u finansiranju, naročito kod termoelektrana Toplana. Mi smo svjesno dali Gazpromu većinski paket od 60%, 40% vlasništva budućih objekata u vlasništvu Republike Srpske. A projektno finansiranje u drugom omjeru, ono je 70% iz bankarskih sredstava, a 30% iz vlastitog učešća. Kad se to ponderše, dolazi se do neke razumne cifre u kojoj mi možemo fazno učestvovati.
Izgradnja gasovoda kroz Republiku Srpsku ići će od granice sa Srbijom preko Bijeljine, Posavine, Banja Luke do Novog Grada. Govorilo se da bi federacija mogla da se nadoveže na taj projekat.
Mislim da i Radio Republike Srpske, inače i elektronski i štampani mediji trebaju pomoći da se napravi jedna normalna atmosfera. Ovo je izuzetan projekat, ovo je partner koga se mora i poštovati, ali ne samo poštovati, koga se mora uvažavati. Njegov interes nikad nije jednostran. Ovo je dobro za Bosnu i Hercegovinu, ne samo za Republiku Srpsku, nego i za Bosnu i Hercegovinu. Mi smo već imali neke početne kontakte sa direktorom BH Gasa iz Sarajeva, koji je razumno gledao na ovu situaciju, ali je medijska slika počela da se iskrivljuje u Sarajevu. To smo i ostalo vidjeli kad je bila u pitanju i rafinerija i njena rekonstrukcija. Nadamo se da će preovladati razumno razmišljanje, a to je da je ovo dobar projekat za Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku.
Gospodine Puhalac, hvala vam za razgovor.
Hvala vama.
Realizacijom regionalnog stambenog programa zbrinjavanja izbjeglih i raseljenih lica, BiH trajno će riješiti stambeno pitanje za 5400 porodica, a po 1800 i sva tri konstitutivna naroda i ostalih. Ovaj projekat je rezultat saradnje BiH, Srbije, Hrvatske i Crne Gore i međunarodne zajednice, pokrenut radi konačnog rješavanja ovog pitanja. Projekat je vrijedan 680 miliona maraka, od čega će BiH dobiti 98 miliona. Opširni u prilogu Nevene Stanković.
Regionalni program stambenog zbrinjavanja predviđa da se u naredne 4 godine omogući povratak u Bosnu i Hercegovinu, a oni koji se prijave mogu da biraju gdje će živjeti u budućnosti. Predviđeno je osiguranje trajnih stambenih rješenja i garancija za zaštitu prava izbjeglica i raseljenih lica od 1991. do 1995. godine, istakao je pomoćnik ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH Mario Nenadić.
Nekih 20-ak, evo da kažem, tisuća osoba. Značajno je da je u tom broju ili u ciljanoj skupini po 1800 obitelji Bošnjaka, Hrvata i Srba. Od toga 2400 obitelji onih koji se vraćaju iz Republike Hrvatske, Srbije i Crne Gore. Obzirom da ovaj regionalni stambeni program neće riješiti sve probleme izbjeglih i raseljenih osoba u regionu, Bosna i Hercegovina skupa sa entitetima i sa Brčkom distriktom kao posebnom organizacijskom jedincom, kreditno se također zadužila za rješavanje pitanja izbjeglih i raseljenih osoba. Tako imamo kredite Razvojne banke i Vijeća Europe, kredit koji je namijenjen u vrijednosti od oko 40 miliona konvertibilnih maraka, koji je namijenjen rješavanju ili zatvaranju kolektivnih centara i alternativnog smještaja u Bosni i Hercegovini, jer kao što znamo, još blizu 2600 obitelji u Bosni i Hercegovini živi u nekom obliku kolektivnih centara i alternativnih smještaja. Imamo također OPEC projekat ili kredit sa OPEC fondom za razvoj. To je projekat koji je namijenjen za rješavanje pitanja raseljenih osoba u Bosni i Hercegovini i vrijedan je 7 miliona eura. Pored stambenih rješenja, on treba da osigura i nužnu infrastrukturu uz ta stambena rješenja. Projekat Saudijskog razvojnog fonda je također veoma interesantan za konačan dovršetak aneksa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma. To je projekat u vrijednosti 18 miliona dolara i namijenjen je obnovi stambenih jedinica raseljenih osoba u Bosni i Hercegovini i također za potrebe prateće infrastrukture. Imamo druge posebne projekte Europske komisije, IPA projekte, i ono što na kraju treba naglasiti, projekte domaćih institucija, znači ono što vlasti u Bosni i Hercegovini još uvijek čine i mogu za ove namjene. Mi u prosjeku zadnjih godina imamo ulaganja od oko 100 miliona konvertibilnih maraka, ukupno sredstava iz državnog, entitetskih i proračuna organa vlasti na nižim razinama u Bosni i Hercegovini. Još uvijek u Bosni i Hercegovini ostalo neriješeno oko 50 tisuća zahtjeva za rekonstrukciju i povratak.
Od 5400 raseljenih porodica za 4200 u Srpskoj će biti riješeno pitanje zbrinjavanja, za što su u Ministarstvu za izbjeglice i raseljena lica spremni, rekao je pomoćnik ministra Drago Vuleta. Prema njegovim riječima bit će riješeno i pitanje 1200 porodica koje žele ostati u Srpskoj u sadašnjem mjestu boravišta.
Da bi to realizovali, mi ćemo u narednom periodu, kad otpočnemo sa ovim podprojektom koji je u pripremi, raspisati javni poziv za rješavanje preostalih 580 porodica izbjeglih iz Republike Hrvatske koji žele ovdje integraciju i 600 porodica interno raseljeni koji su korisnici drugih vidova alternativnog smještaja u Republici Srpskoj. Spremni smo da realizujemo blizu povratak 1800 porodica koje će se iz Hrvatske vraćati uglavnom u Posavinu, a ili bilo gdje drugo unutar Bosne i Hercegovine, ali ciljana je grupa i najviše potreba na tome području, također i 1200 bošnjačkih porodica od onih 1800 koje hoće povratak u Republiku Srpsku, a 600 će integraciju u Bosni i Hercegovini. Ono također što je značajno, da će i dio porodica, kad je u pitanju izbjegli Srbi iz Bosne i Hercegovine koji su sada u Srbiji, 600 porodica moći da se riješe u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ovo govorim iz razloga što nam je bitno i to da rješavamo, a i ono što je nama u Republici Srpskoj stalno i na našem i budžetu i gdje trošimo budžetska sredstva, gdje obezbjeđujemo alternativni smještaj. Mi trenutno imamo 3549 porodica u svim vidovima alternativnog smještaja. I kroz ovaj naredni ciklus, uzimajući i ovaj regionalni stambeni program, saudijski program, CEP2 i OPEC, i naše postojeće smještajne kapacitete koje imamo, mi u narednom periodu od 2 do 5 godina možemo tu brojku svesti na ispod 100 korisnika, a do tada sigurno u tom međuvremenu da se i za ostale može naći rješenje i da stavimo jednom tačku na ovu izbjegličko-raseljeničku problematiku. A to govorim iz razloga što imamo 892 stana vladina gdje trebamo da vidimo koje porodice ispunjavaju uslove, da idemo ka trajnim rješenjima. Nepotraživanih 703 stana, računamo da će bar pola od toga, 350 porodica, ostati u tome. Zatim, smještajne kapacitete putem donatorskih sredstava koje imamo, da to u saradnji sa gradovima Bijeljinom i Banja Lukom riješimo. Vlasništvo tih stanova prenesemo, u stvari njihovo je da regulišemo i da te porodice koje ispunjavaju uslove da ne budu više u ovome privremenom smještaju, a naravno da smo već kroz ove ranije projekte zaokružili one iz kolektivnih vidova stanovanja, a njih je trenutno 195 porodica i one su sve već obuhvaćene i nadamo se kako će se realizovati ovo da do kraja iduće godine ti više ni kolektivnih vidova stanovanja nemamo u Republici Srpskoj.
Prema procjenama izvan BiH je 400.000 lica, u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH smatraju da je većina trajno riješila pitanje zbrinjavanja. Javni poziv izbjeglim licima iz BiH u Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori za podnošenje prijava za pomoć u rekonstrukciji stambenih jedinica otvoren je do 7. maja 2013. godine.
Nakon proteklog priloga idem u region. Pažnja javnosti u Srbiji ovih dana usmjerena je na proteste Srpske napredne stranke protiv odcjepljenja Vojvodine i na peticiju za smjenu predsjednika vlade Vojvodine Bojana Pajtića i za raspisivanje pokrajinskih izbora. Ovi događaji pomalo su skrenuli pažnju sa gorućeg problema Srbije, a to su pregovori sa Prištinom i Briselom. O aktuelnoj političkoj situaciji u Srbiji sa političkim analitičarem Đorđem Vukadinovićem razgovarala naša novinarka Ivana Frank.
Gospodine Vukadinoviću, održan je protest Stop razbijanju Srbije u Novom Sadu. Oštre poruke upućene su Bojanu Pajtiću. Traži se raspisivanje izbora. Po vašem mišljenju, koje je trenutno najbolje rješenje za autonomnu pokrajinu Vojvodinu?
Ja lično mislim da je ovom trenutku najbolje rješenje za Vojvodinu, pa i za Srbiju, da se ne talasa i ne tumba i ne pokreće to pitanje koje i nije na dnevnom redu i nije urgentno i mislim da niko ko je dobronameran ne može vidjeti svoj interes u tome da se ona sada aktivira. Pri tome, naravno, mislim pre svega na vladajuću stranku i vladajuću strukturu u pokrajini, ali na drugom mestu i na vladajuću stranku i vladajuću opciju u Republici. Jer jedan deo, ili najveći deo ovog problema je zapravo posledica činjenice da vi sada u Novom Sadu i u pokrajini imate vlast Demokratske stranke praktično apsolutno uz malu pomoć mađarskih stranaka i Lige socijaldemokrata Vojvodine, Nenada Čanka, a u Beogradu imate vladu SNS-a, SPS-a i G17, odnosno Mlađana Dinkića. I to je osnovni generator, rekao bih, ove aktualne političke tenzije. Razume se, ovoga puta nogu je prvi, tako da kažem, povukao Bojan Pajtić, odnosno pokrajinska administracija, nezadovoljna nečim što smatra da im je uskraćeno od strane centralne beogradske vlasti. Izašli su svojim predlogom rezolucije koja nije, odnosno deklaracije koja je po opštim ocenama nepotrebna, kontraproduktivna i štetna, ne samo za Srbiju u ovom osetljivom trenutku, nego i po interese same Vojvodine, odnosno građana Vojvodine, i može da se razume samo kao ili politički gaf Bojana Pajtića i pokrajinskog rukovodstva, ili kao smišljena provokacija u, kažem, delikatnom trenutku i teškom trenutku ovih razgovora o Kosovu i Metohiji, kao dodatno sredstvo pritiska ili kao dodatni instrument pritiska na Beograd da popusti u tim pregovorima. Drugim rečima, u ovom trenutku se ništa značajno nije dešavalo na tom pokrajinskom republičkom frontu. Tenzije koje postoje nisu ništa veće, nisu značajno veće od bar do juče ili do pre nekoliko dana, nego što su bile u vreme kada je ista stranka, Demokratska stranka, imala vlast i u Beogradu i u Novom Sadu, pa je opet bilo trzavica i napetosti, kao i uvek i kao i obično oko raspodele novca i sredstava. Tako da mislim da nije bilo nekog pretjeranog razloga ili pogotovo ne politički opravdanog razloga za aktiviranje te teme odnosa pokrajine i republike sada, osim ako to nije bila svesna namera pa i provokacija inicijatora ovog predloga iz Novog Sada. S druge strane, aktivna vlast je to dočekala spremno i pokušavajući da na neki način vrati lopticu u dvorište Bojana Pajtića i pokrajinske administracije, aktivirajući ovaj zahtev za vanrednim izborima u pokrajini, sa tezom da se promenila volja građana na pokrajine i da su to neki lokalni izbori koje smo imali poslednjih nedelje ili meseci, koji su održani u nekoliko vojvođanskih opština, pokazali, dakle, promenu raspoloženja u korist naprednjaka, a smanjenu podršku Demokratskoj stranci. To naravno samo po sebi nije dovoljan razlog za izbore, inače bismo posle svakog istraživanja javnog mnjenja ili posle svakih lokalnih izbora mogli praviti nove pokrajinske ili političke izbore, ali dobro je došlo u tom smislu naprednjacima što su se sada mogli uhvatiti za ovu ili nepromišljenu ili, tako da kažem, loše mišljenu i nedobronamernu inicijativu pokrajinske vlasti, i sa tezom da sada je Srbija ugrožena, jedinstvo Srbije, onda su organizali veliki miting, proteste i sada ovih dana i peticiju sa zahtevom za smenu Bojana Pajtića i za organizaciju novih pokrajinskih izbora. Tako da mogu se reći da je Pajtić paradoksalno na neki način dao adut ruke svojim političkim protivnicima u Beogradu time što je pokrenuo ovu inicijativu i na neki način se namestio, odnosno dao povod za aktualizovanje teze o separatizmu u Vojvodini, ali se s druge strane on u svom biračkom telu predstavio kao zaštitnik interesa Vojvodine i zaštitnik autonomije Vojvodine od zlih, jel tako, agresivnih napada koji dolaze iz Beograda i od strane republičke vlasti. Tako da je paradoksalno svako pomalo profitirao u ovom trenutku, ja ću vam kao što se završiti. Dakle, Bojan Pajtić, bez obzira što je sada na meti i postao je meta i peticije i grafita i nakon velikog mitinga protiv sebe i svoje vlasti u Novom Sadu, ali je možda učvrstio svoje pozicije u sobstvenom biračkom telu, koje su bile dosta uzrmane aferama ekonomskim, posebno povodom Razvojne banke Vojvodine. Sada je priča sa tog ekonomskog, pa da kažem i kriminalnog plana, potpuno prebačena na politički plan, što je mnogo bolja situacija za samog Bojana Pajtića, kažem, bez obzira što je direktno sada izložen ozbiljnim kritikama, ali drugačije je to kada vas napadu ili kada morate se braniti od optužbe da ste lopov, kriminalac, od i toga kada vas optužuju da vi razbijate, ne znam, jedinstvo Srbije. Jedinstvo Srbije nije previše, kako rekao, teška optužba, odnosno ugrožavanje jedinstva Srbije nije previše teška optužba i kao da je mnogo prijatnija i lakša za izboriti se sa njom nego optužba za finansijske malverzacije. Bilo kako bilo, do pre nedelju dana, do pre desetak dana, to je bila tema, dakle, najava hapšenja, istrage u pokrajinskim institucijama s posebnim akcentom na taj razvojni fond i na razvojnu banku, a sada se prepucavanje imamo na liniji Beograd-Novi Sad, da li Beograd hoće da uguši autonomiju Vojvodine ili pak Bojan Pajtić hoće da otcepi Vojvodinu. Pričao mislim da ni jedno ni drugo nije previše zasnovano, ali je postao krupan ulog u ne samo u međusobnim optužbama, nego i u borbi za politički rejting pred moguće, neću da kažem verovatne, ali nipošto ne neverovatne ili pokrajinske ili republičke izbore.
Na tom funu predsjednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor rekao je danas da on neće raspisati privremene izbore, a Bojan Pajtić je na te proteste i peticije odgovorio da bi, eto, ne znam, vrhunac njegovog nekog kompromisa bilo izbacivanje sporne rečenice iz te predložene deklaracije. Sporna rečenica je da je autonomija Vojvodine istorijsko i prirodno pravo njenih građana i njihovom voljom je Vojvodina u sastavu Srbije. On je rekao da bi eto tu rečenicu izbacio, a da deklaracija onda ostaje, ostali dio deklaracije ostaje kako je i predložen.
Ta deklaracija je inače od početka jedan čudan papir gde ima žalopojki zbog toga što se pokrajini navodno ne uplaćuju onolike sredstva iz budžeta kolika je po ustavu pripadaju, preko teze da se neki direktori smenjuju po političkoj liniji, što je verovatno tačno. Mislim, neki direktori po Vojvodini, po preduzećima u Vojvodini, ali to se, nažalost, dešava širom Srbije, a da kažem i širom Balkana. I nije nikakva specifičnost Vojvodine da nova vlast, nova garnitura, bez mnogo zalaženja u nijanse, smenjuje tuđe i dovodi svoje kadrove koji su nekada bolji, nekada gori od onih prethodnih. I kažem, to je boljka koja nije nikakva specifičnost niti Vojvodine, niti Srbije, niti ove aktualne vlasti, makoliko inače to loša praksa. I, dakle, takve stvari pa do ovako čudnih stvari kao što je ova rečenica koju ste citirali i koju je sada Bojan Pajtić velikodušno obećao da će izbaciti, a to je da je autonomija Vojvodine prirodno pravo, istorijsko pravo njenih građana koji se maltene onda svojom voljom dobrovoljno udružuju i pridružuju Srbiji. To jeste, pošteno govoreći, opasna i maligna i maliciozna teza. Makoliko, dakle, ja smatrao da u ovom trenutku nema velike ili neaktuelne opasnosti od nekog separatizma u Vojvodini, makoliko, mislim, kao što sam i rekao, procenjujem da u ovom trenutku ta tenzija odgovara i jednoj i drugoj strani, to jest i SNS-u i Bojanu Pajtiću i Vojvođanskim demokratama, ipak mislim da sama činjenica se takva narečenica mogla naći u ovom predlogu deklaracije, kazuje da ipak treba biti oprezan i da stvari nisu tako bezvoljene kao što se žele predstaviti. Dakle, lepo je to što Bojan Pajtić hoće da izbaci tu rečenicu iz deklaracije, ali ona pošteno govoreći nije smela da bude u deklaraciji. Neka slična formulacija je bila u prvom predlogu prvoj verziji onog statuta Vojvodine koji je sada osporen pred Ustavnim sudom, pa je izbačena, bar u toj svojoj najradikalnijoj formulaciji, sada je vraćena u ovaj predlog deklaracije, pa se sada ponovo navodno hoće i spremnost pokazuje da se ona izbaci, ali je potpuno jasno po tome kako se periodično ta ili slična formulacija, da naglasim i ponovim za slušaoce, formulacije o prirodnim pravima, istorijskom pravu građana i građanki Vojvodine, dakle, kako se stalno pokušava ubaciti u neke normativne i, kako da kažem, ustavolike akte, skreće pažnju i daje osnov za sumnju da tu neko ipak sanja državotvorne snove, dakle, neko u pokrajini. Da li Bojan Pajtić, da li neki koji ga savjetuju, da li oni koji su pisali ovaj tekst ili predlog ove deklaracije, kao i onaj prvi predlog statuta Vojvodine, o tome možemo da razgovaramo, možemo i da nagađamo, ali nesumnjivo posljednjih godina stalno imamo slične, periodično nam se vraćaju te slične pokuše i slične inicijative koje na mala vrata hoće da ubace neku kripto državotvornost Vojvodine, odnosno autonomije Vojvodine, i da se ona predstavi kao neko prirodno Bogom dano pravo koje onda može da bude preneto jednim delom na Republiku. To je u suštini korak ka federalizaciji ili konfederalizaciji Srbije. Daleko od toga da je sada samo ovaj papir, to je nepune dve strane, tekst deklaracije u kojem, kao što rekao, se mešaju i babe i žabe i pominje i smena direktora i zahteva više novca iz republičkog budžeta, da je sada to papir dokument koji može da razbije na bilo koji način Srbiju, ali svakako kao neka vrsta simptoma ukazuje da postoje snage u pokrajini, da su one već prisutne i uticajne i u institucijama, vladajućim institucijama u pokrajini, koji se svaku priliku ili da se komplikuju život Beogradu, odnosno republičkoj vlasti, i to naglašam, dešava se čak i onda kada je ista, formalno ista stranka, ista vlada bila i u Novom Sadu i u Beogradu, a pogotovo sada, i istovremeno da osnaže te etatističke, državolike kompetencije pokrajinske vlasti. Jedan od simptoma te ambicije jeste i to što je u tom osporenom predlogu statuta se veoma insistirao na tome i u predloženjima tog predloga, insistirao se o tome da ne bude više izvršno veće Vojvodine, nego da bude vlada Vojvodine, da ne bude predsjednik izvršnog veća, nego bude premijer Vojvodine, da Novi Sad ne bude administrativni centar, nego da bude glavni grad, da Vojvodina dobije svoju akademiju i slično. Dakle, kada to stavite jedno pored drugog, sve te pokušaje i sve te predloge, onda i ova deklaracija koju sada govorim, odnosno onda ovaj papir Bojana Pajtića, ne deluje toliko bezvredno kao što možda na prvi pogled bi se neko mogu učiniti, ali s druge strane činjenica je da i u ovoj ofanzivi, tako da kažem, na pokrajinsku vlast na Bojana Pajtića, od strane vladajućih stranaka u Beogradu ima, plašim se, više političke kalkulacije i stranačke računice nego iskrene brige i želje za očuvanje jedinstva Srbije.
Gospodine Vukadinoviću, evo za kraj, malo da se sa sjevera na jug spustimo, čini se da ova sva priča o Vojvodini malo bacila u drugi plan, priču o Kosovu. Ultimatum je odbijen što se tiče Kosova, traži se, odnosno predloga Brisela, traži se nastavak pregovora, dijaloga. Koliko će po vašem mišljenju Brisel imati razumijevanje i strpljenje? Evo čujemo, Catherine Ashton dolazi u posjet u regionu, ali izgleda da će zaobići Srbiju.
Pa ono najneprijatnije i rekao bih najsumnjivije jeste u samom tajmingu kojem je ovo sad ova inicijativa sa deklaracijom lansirana. Meni smeta ne samo zbog sadržaja koji, kao što rekao, može da se tumači ovako i onako, nego zbog toga što objektivno takva inicijativa u ovom trenutku skreće pažnju sa realno gorućeg i najvećeg i najtežeg problema koji Srbija ima, to je Kosovo, i to su ovi uznapredovali pregovori i pritisci oko pregovora sa Prištinom. I ovaj ultimatum koji je faktički Srbija imala, iz kojeg se izvlači nekada veštije, nekada manje spretno, da sada prebacivanje teme i ubacivanje teme pokrajine, autonomije, Vojvodine i slično, objektivno slabi, već je onako slabe pozicije ili nesjajne pozicije koje država ima u tim razgovorima. Dakle, u tom smislu je odgovornost Bojana Pajtića, što bi se rekao, objektivno nesumnjiva, čak i ako subjektivno nije imao tu nameru da dodatno pogorša pozicije Beograda u pregovoru, kao što, pregovorima sa Prištinom, kao što on tvrdi da nije imao tu nameru. Ali bilo kako bilo, realne posljedice su takve da će Beograd biti rastrzan dodatno tom unutrašnjom političkom tenzijom i tom napetošću oko Vojvodine, i plašim se još manje spretno i sretno moći da odgovori na pritiske koji se nastavljaju i koji nisu prekinuti, nisu završeni i okončani sa tom osmom rundom. Duše tome jednim delom povoda dao i sam Beograd, odnosno vlast, koja želi da bude što taktičnija u odbijanju tog predloga, te nepristojne ponude koja, kao što smo shvatili i saznali u međuvremenu, nije ni ponuđena kao papir, kao dokument koji se može potpisati, nego malo se ne blanko, nešto iz ruke pročitano, usput dopunjavano i dopisivano, kao dakle, sve skupa odaje jedan utisak neozbiljnosti, i moram priznati da je onda frapantno šta je, zbog čega je trebala tolika muka i toliki napor i toliko premišljanje vlasti u Beogradu da bi se takva jedna ponuda, takav jedan nepristojan ultimatum odbacio, koji, kažem, čak je bio potpuno se ni formulisan kao tekst, kao dokument, niti je u celini objavljen, niti je navodno niti je predat u celini našim pregovaračima. Ali bilo kako bilo, dakle, ako je tolika muka, tolika mobilizacija i crkve i oštar otpor Srba sa severa i angažovanje Republike Srpske i predsjednika Republike Srpske koji je došao i imao tu nekoliko važnih, ja bih rekao, značajnih i korisnih izjava, po tom pitanju. Dakle, ako je sve to bilo potrebno da bismo nekako uspeli da ne odbijemo, ne otklonimo ili odložimo, prolongiramo ovaj ultimatum Brisela, a zapravo u suštini Vašingtona, samo se pitam onda sa kojim ćemo snagama dodatno rastrzani i ovom pričom oko Vojvodine moći da odbijemo neki sledeći ili neki naredni ultimatum ili ajde, uslov koji će sigurno stići. I svih ovih dana se radi, rekao bih, samo malo ispod površine, ispod radara, na tome da se Srbija ipak privoli nekom sporazumu sa Prištinom. Ispostavlja se da ono što je bio dan D, što je bio uzmi ili ostavi, bar tako predstavljeno u našim medijima i od strane Brisela, nije baš tako. I da je njima stalo po svaku cenu da dobiju neki papir sa potpisom Srbije i Kosova i da na taj način mogu da kažu, što ne bi bilo potpuno pogrešno, da je tako Srbija indirektno prihvatila, odnosno priznala nezavisnost Kosova, makar ga formalno ne priznali. Mislim da ti pritisci traju, da su vrlo intenzivni, bez toga što se njima javno ne govori. I to što Keti nešto još uvijek nije potvrdila dolazak u Beograd, iako dolazi u region, može da bude znak da dogovor još uvijek nije postignut, ali koliko vidim, moćne snage i u Srbiji, razni lobiji, uključujući i dobar deo vlade ili najveći deo vlade, najveći deo opozicije, nevladinih organizacija, medija, vrši pritisak u pravcu prihvatanja bilo čega što stigne kao ponuda od strane Brisela i Vašingtona i Prištine. S druge strane, pokazalo se da je itekako važno i stalo i Prištini, a naročito Briselu, pa i Vašingtonu, da nekog sporazuma bude i da je njihova briga posebno velika da se Beograd ne razočara i ne okrene na drugu stranu. Tako da, ja bih rekao da na osnovu samih tih pritisaka koji postoje i tih ponuda koje stižu nekada nepristojne, nekada malo manje nepristojne, se može vidjeti da naše pozicije nisu toliko beznadežne, ne bi se toliko trudili, ne bi nas toliko pritiskali, nisi toliko uslovljavali kao što čine, da mi ne imamo po neki adut u rukama. Ne voli u tome samo što je Srbija jako loše baratala i sa tim preostalim adutima i dosta ih je uludo bacala i krčmila, a sve zarad te obsesije, ne znam kako drugače nazovem, taj cilj ili tu metu dobijenja datuma po svaku cenu tamo u junu, datuma za početak pregovora sa Briselom, pričemu niti je jasno da ćemo dobiti taj datum i ako pristanemo na sve, a i ako ga dobijemo, opet nije jasno šta ćemo sa tim i da li će to i u kojoj meri poboljšati ekonomsku poziciju Srbije i prosto život građana Srbije. Vrlo je izvesno da tog poboljšanja neće biti, a mi smo sve svoje, kažemo, opcije i sve svoje adute ispucali ili bacili na sto u želji da taj datum dobije.
Gospodine Vukadinoviću, hvala za razgovor.
Za kraj današnje aktuelnosti još jedna informacija iz Republike Srpske. Naime, ministar prosvete i kulture Republike Srpske Goran Mutavdžija razgovarao danas s predstavnicima studentskog parlamenta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Mutavdžija se sastao i sa predstavnicima Udruženja bibliotekara Republike Srpske u vezi sa izradom novog zakona o bibliotečkoj djelatnosti koji bi trebalo da se uskoro nađe u skupštinskoj proceduri. Za Dnevnik i jedan naše televizije sa ministrom Mutavdžijom razgovarala Jasna Popović.
Evo već mjesec dana ste na ovoj funkciji. Da li ste uspjeli da sagledate stanje u prosvjeti i kulturi Republike Srpske i gdje su problemi?
Pa možemo reći da problema ima, da sam sagledao osnovne probleme sa kojim se susretalo ovo ministarstvo i prethodnom periodu, svakako mogu reći da, ali da znamo isto tako put kojim ćemo ići u njihovom rješavanju. Pa možemo reći da postoje timovi sa strane ministarstva, ali svakako naših saradnika, socijalnih partnera do samih udruženja, kao što je to danas slučaj sa udruženjem bibliotekara, i mi smo taj put jasno definisali.
Evo, kada je riječ o visokom obrazovanju, danas ste upravo u Istočnom Sarajevu i šta je to što studenti najviše zamjeraju?
Pa ne mogu reći da studenti zamjeraju. To je populacija koja razumije probleme sa kojima se mi kao vlada i jednostavno čitavo društvo susrećemo i oni traže pravedna rješenja za sve, odnosno identična rješenja za sve studente. Stoga su mi rekli, na primjer, da traže isto rješenje za abonente, to jeste studente koji ne žive u studentskim domovima, ali žele da se hrane i da to bude isto riješeno i u Istočnom Sarajevu kao što je riješeno u Banjoj Luci. Ima i drugih primjera i mi smo na tragu da ta pitanja jedan obrazno riješimo.
Pa evo, osim ishrane, koji je to još jedan od predloga koji su vam studenti dali?
Suštinsko pitanje je svakako smještaj studenta. Ja sam upoznao studente sa onim što radi vlada, a to je obezbeđenje materijalnih sredstava za završetak objekata za smještaj studenata, prije svega u Foči, Lukavici i na Palama. Studenti su iskazali želju da se uključuju taj proces, prije svega u domenu definisanja prioriteta, govorimo o Lukavici i o Palama, i nesumnjivo da ćemo imati ih na strani kao sagovornike kad budemo sredstva obezbijedili i budemo određivali dinamiku i redoslijed poteza.
Svakako naši akademski budući građani imaju pravo i da kažu svoje mišljenje, a mnogi na primjenu bolonjskog procesa upravo imaju primjedbe. Kako je unaprijediti i zbog čega je na univerzitetima nedovoljno prakse?
Čitav bolonjski proces je jedna lijepa ideja koja se realizuje u skladu sa materijalnim mogućnostima svakog društva, pa tako i kod nas u Republici Srpskoj. Mi smo olako ušli u taj proces, da prethodno nismo stvorili pretpostavke i materijalne, ali i zakonske. I evo, ja sam razgovarao prošle sedmice sa rektorima Stanićem i Novakovićem i zamolio sam ih da kao izraz dobre volje oba univerziteta harmonizuju barem jedan studijski program, bilo na prvom ciklusu ili na drugom ciklusu studija, do nivoa da omogućuje horizontalnu mobilnost i nastavnog osoblja, ali i studenata. Time mi pravimo ambijent, da tako kažem, jednakih uslova za sve u Republici Srpskoj, a to nam je pretpostavka da bi ušlo u evropski prostor visokog obrazovanja.
Pa evo, ali opet mi niste odgovorili na pitanje zašto je manjak prakse.
Pa ja sam smatrao da sam odgovorio u prvoj rečenici, a to znači za sve moraju postati jasni i financijski okviri. Dobar dio prakse i svih drugih oblika je vezan za određene programe međunarodne razmjene studenata i mi kroz programe kao što je CEPUS omogućujemo da studenti iz inostranstva dođu u Republiku Srpsku, ali da naši studenti iz Republike Srpske idu u inostranstvo. I to je jedan od uspješnijih projekata koji se realizuje. Znam da je to rješeno ove godine vrlo uspješno na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu. Znam da se nešto slično rješava i u Banjoj Luci, na Univerzitetu javnom. Ali to je put i za sve ostale. A to znači postoje jasni okviri kako se ide u međunarodnu razmjenu i kako se obavlja praksa na univerzitetima.
Evo, mnogi forsiraju učenje na daljinu kao jeftinije. Možemo li od vas čuti prednosti i mane?
Prije svega, živa riječ nastavnika ne može se nadomjestiti. Jer nastavnik, odnosno profesor, ima svoju i vaspitnu, pored obrazovne dimenzije, i on je tu ne samo kao puki prenosilac znanja, nego je on osoba koja treba da bude i uzor i usmjerivač u određenom smislu za mlade ljude. U pravcu etičkih vrijednosti, u smislu pogleda na život, u smislu jednog kritičkog odnosa prema svijetu u kojem živimo. Učenje na daljinu ima dobrih strana, nesumnjivo. Tehnika omogućuje da čujemo ljude iz druge sredine, sa drugog govornog područja. To budi potrebu kod nas da razumijemo kvalitetno, da učimo strane jezike. Ili sa druge strane, da dobro vladamo tehnikom i da možemo da budemo korisnici tih usluga. Mi smo stvorili pretpostavke i ovdje na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu kroz program austrijskog kredita, prva faza, gdje su implementirani oprema za učenje na daljinu i da se omogući konferencije između zainteresovanih strana bez obzira gdje se nalaze. Jednostavno, to je put koji je pred nama, ali to ne znači da on može isključiti u bilo kojoj fazi živu riječ profesora.
Evo, šta se radi u ministarstvu u susret upisu na fakultete u smislu edukacije prilikom studija?
Upisna politika je veoma zahtjevna. S jedne strane, postavlja se zahtjev da uvažavamo potrebe tržišta, a sa druge da imamo realne potrebe studenata, odnosno učenika koji završavaju četiri razred srednjih škola i imaju osjećaj i potrebu da idu tamo gdje žele. Tako da u zadnje dvije godine imamo veliki rast broja nezaposlenih sa visokom školskom spremom. On je u zadnje dvije godine narastao 100%, a tržište rada jednostavno ne funkcioniše. E to je sada problem koji mi pokušavamo na neki način da riješimo i da kažemo šta je to što bi trebalo da upisuju mladi ljudi. Ali objektivno mi danas imamo na birovima rada veliki broj nezaposlenih inženjera, elektrotehnike, mašinstva, tehnologije. Drugim riječima, svi zanimanja, da ne govorimo o društvenim i humanističkim naukama, pa tako nerealno je da možemo nekome i obećati da će tržište rada u Republici Srpskoj prepoznati neka zanimanja kao deficitarna i omogućiti odmah zaposlenje.
Znači nema studija koji će dobiti prednost?
Pa ima. Vi znate da je vlada Republike Srpske u prethodnom periodu dala jedan oblik pomoći svim studentima koji upisuju deficitarna zanimanja kao što su studiji matematike, fizike, određenih tehničkih nauka. Drugim riječima, čitav niz zanimanja koja su važna za razvoj svakog društva. Ali to ne znači da ta populacija kad završi fakultet ima odmah i posao.
Evo, možemo li za kraj čuti zbog čega Ministarstvo prosvjete ove godine ne stipendira ni jednog studenta sa trećeg ciklusa?
Zato što univerziteti, govorimo dva javna univerziteta, nisu ispunili obavezu, a to da zajednički kreiraju studijske programe trećeg ciklusa. To je jedan od zaključaka rektorske konferencije, a to znači da svaki studijski program na trećem ciklusu mora biti rezultat zajedničkog rada oba javna univerziteta.
A zašto se to desilo?
Pa recimo da oni tek rade na tome da kreiraju takve studijske programe bez obzira iz kojih naučnih oblasti, ali koji će biti rezultat ravnopravnog rada oba javna univerziteta, a ne pojedinačna rešenja.
Gospodine ministre, hvala vam na gostovanju.
Hvala i vama.
Evo, poštovani slušalci, bile su ovo aktuelnosti prvog radnog dana u sedmici koje su pripremali Zorana Marković, Nevena Stanković i Ivana Frank. Urednik i voditelj Gordana Erak, do slušanja.